नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. 5 वर्सांत कॅसिनोच्या माध्यमांतल्यान सरकाराक 1,400 कोटी रुपया वयर महसूल मेळ्ळा अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. भौशीक बांदकाम खात्यान तपासणी वा पळोवणी केल्ल्या 130 सरकारी शिक्षण संस्थांच्या इमारती पैकी 9 शिक्षण संस्थांच्यो इमारती असुरक्षीत आसा. हाचे पैकी 4 इमारती पाळून नव्यो इमारती बांदपाचो निर्णय जाला. तुये इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी प्रकल्पातले 80% काम पुराय जालां जाल्यार जमीन संपादना खातीर 20% काम अडकून उरलां त्या सुविधेचो 6 म्हयन्या भितर सुटावो करता अशें उतर मुखेलमंत्र्यांनी दिलां. मनीस कुळयेची सेवा ही इश्वर सेवा आसा. पिडादायक आनी हलाकीची जीण जगपी लोकांक मदत करप हें आमचें कर्तव्य आसा अशें राज्यपाल P.S. श्रीधरन पिल्लय हांणी सांगलां. आनी गोंयांतल्या मुखेल उत्सवां मदलो जामावलेचो श्री रामनाथ दामोदर देवाचो गुलाल उत्सव आयज हजारांनी भाविकांच्या उपस्थितींत मोठे उमेदीन मनयलो. आतां पुराय खबरो. रितसर परवानो घेनासतना लायव्ह गेमींग करपी कॅसिनोक बंद उडयात. तशेंच कॅसिनो कडल्यान 350 कोटी रुपयांचे महसुलाचे जे येणे आसा ते सरकारान संबंधित कॅसिनोकारा कडल्यान 31 मार्च मेरेन फारीक करून घेवचे अशी मागणी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी केली. फाटल्या 13 वर्सांत दर 6 म्हयन्यांनी कॅसिनोच्या परवान्यांचे 23 फावट नुतनीकरण जालां जाल्यार आतां तर थेट मंत्रीमंडळांत 2027 मेरेन कॅसिनोक परवानो दिला. कॅसिनोक लागून गोंयची संस्कृताय पेड्ड्यार जाता अशें युरी हांणी म्हळां. तशेंच महसूल फारीक ना करपी कॅसिनोक सरकार बंद कित्याक करिनाकाय असोय प्रस्न तांणी केला. ह्या वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी 31 मार्च मेरेन तांचे कडल्यान महसूल फारीक करप शक्य आसा ते करता जाल्यार कांय कॅसिनोचेर महसूल फारीक ना केल्ल्यान सरकारान न्यायालयांत याचिका दाखल केल्या. याचिकांचेर निवाडो जाले उपरांत ह्या कॅसिनो कडल्यान 3 म्हयन्या भितर महसुलाचे येणे फारीक करता अशें आश्वासन सभाघरांत दिलां. जाल्यार 5 वर्सांत कॅसिनोच्या माध्यमांतल्यान सरकाराक 1,400 कोटी रुपया वयर महसूल मेळ्ळा. तशेंच बंद केल्लो कॅसिनो जंय खंय कार्यरत आसा जाल्यार तेचेर कारवाय करता अशें आश्वासन मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांतल्यान दिलां. भौशीक बांदकाम खात्यान तपासणी वा पळोवणी केल्ल्या 130 सरकारी शिक्षण संस्थांच्या इमारती पैकी 9 शिक्षण संस्थांच्यो इमारती असुरक्षीत आसा. हाचे पैकी 4 इमारती पाडून नव्यो इमारती बांदपाचो निर्णय जाला. भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री ह्या नात्यान मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ही माहिती दिल्या. दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांचे तारांकीत लेखी प्रस्नाक मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ही लेखी जाप दिल्या. सरकारी मुळाव्यो शाळा, सरकारी विद्यालय तशेंच ITI इमारतीची तपासणी भौशीक बांदकाम खात्या मार्फत सुरू आसा. तज्ञ तशेंच गोवा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या प्रोफेसरां वरवीं ही तपासणी सुरू आसा. तपासणी वेळार शिक्षण खात्याचे अधिकारी हाजीर आसतात. आतां मेरेन 130 सरकारी शिक्षण संस्थांच्या इमारतीची तपासणी जाल्या. तपासणी जाल्ल्यो चडश्यो इमारती सुरक्षीत आसा. शिफारसी प्रमाण दुरुस्ती काम बेगीन सुरू जातलें अशें तांणी सांगलें. दुरुस्ती खातीरचो इस्टिमेट लेगीत तयार जाला. तुये इलेक्ट्रॉनिक सिटी तशी तयार आसा, मात धड रस्तो जोडणी नाशिल्ल्यान ती कार्यक्षम जावंक ना. रस्त्याच्या ह्या सुविधेचो प्रस्न 6 म्हयन्या भितर सुटावो करता अशें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सभाघरांत दिलां. ते मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकार हांच्या तुये इलेक्ट्रॉनिक सिटी केन्ना मेरेन सुरू जातली ह्या प्रस्नाक जाप दितना उलयताले. 8 वर्सां जालीं तरीकय ही इलेक्ट्रॉनिक सिटी सुरू जायना म्हूण जीत आरोलकारान हुस्को उक्तायल्लो. जाल्यार ह्या वाठारांत स्किल डॅवलॉपमेंट ब्लॉक, पोलीस आवटपोस्ट, हेल्थ सब सेंटर आनी फायर स्टेशन ही सगळीं यंत्रणां आसून लेगीत ओडकून उरला अशें तांणी सभाघराच्या नदरेक हाडून दिल्लें. ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी तुये इलेक्ट्रॉनिक सिटीचो कांय दिसांनी माहिती तंत्रगिन्यान मंत्री रोहन खंवटे, मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकार आनी पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकार हांचे सयत एक संयुक्त पळोवणी करता अशें आश्वासन दिलां. स्किल डॅवलॉपमेंट ब्लॉक जून मेरेन सुरू करता. हातूंतल्यान वर्सभरा भितर थळाव्या कंपनीक जाय आशिल्लें मनीसबळ तयार जातलें अशें म्हळां. ह्या प्रकल्पाचें 80% काम पुराय जालां जाल्यार जमीन संपादना खातीर 20% काम ओडकून उरिल्ल्याची माहिती मुखेलमंत्र्यांनी सभाघराक दिली. मनीस कुळयेची सेवा ही इश्वर सेवा आसा. पिडादायक आनी हलाकीची जीण जगपी लोकांक मजत करप हें आमचें कर्तव्य आसा अशें राज्यपाल P.S. श्रीधरन पिल्लय हांणी सांगलां. राजभवनार आयोजीत केल्ले कार्यावळींत राज्यपाल निधींतल्यान 37 कॅन्सर आनी डायलिसीस दुयेंतीक दरेकी 25,000 अर्थीक मजत भेटयले उपरांत राज्यपाल उलयताले. गोंयच्या वाठारांनी भोंवतना ते जायते कॅन्सर आनी डायलिसीस उपचार घेवपी दुयेंतीक मेळ्ळे. उपचार घेतना हे दुयेंती वेदनादायक जीण जगतात. तांकां उपचार आनी दिसपट्ट्या खर्चा खातीर अर्थीक मजतीची गरज आसता. राज्यपाल निधीतल्यान कॅन्सर आनी डायलिसीस दुयेंतीक दितात ती मजत खूब कमी आसली तरी ते रकमेंतल्यान तांकां उपचार घेवपाक मदत मेळटा आनी तशेंच तांकां दुयेंसाचेर मात करपाक आत्मविश्वास मेळटा अशें राज्यपालांनी मुखार सांगलें. राज्यपालांनी गरजेवंत लोकां खातीर समाजसेवा करपी राज्यांतल्या बिगर सरकारी संघटनांच्या कार्याची तोखणाय केली आनी अशें कार्य करपी संस्थांक राजभवनाचे वतीन 1,00,000 रुपया मेरेन अर्थीक मजत दिल्या अशें तांणी सांगलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात.
इलेक्ट्रॉनिक संगीत निर्माते आनी डीजे उपकार करून लक्ष दियात. वेव्स 2025 चॅलेंजांत वांटेकार जावपा खातीर बेगोबेग तयार जायात. रेझोनेट द ईडीएम चॅलेंज. नाव नोंदणी खातीरची मुजत 31 मार्च 2025 मेरेन वाडयल्या. इलेक्ट्रॉनिक संगीता मदल्या तुमच्या प्रतिभेचे संसारीक पावण्यार प्रदर्शन करून नामना जोडपाची संद वगडावं नाकात. चड माहिती खातीर भेट दियात wavesindia.org.
गोंयांतल्या मुखेल उत्सवां मदीं एक आशिल्लो जामावलेचो श्री रामनाथ दामोदर देवाचो गुलाल उत्सव आयज हजारांनी भाविकांच्या उपस्थितींत मोठे उमेदीन मनयलो. ह्या वेळार जामावलीच्या देवस्थानाचो वाठार रामनाथ दामोदर महाराज की जय ह्या घोशणांनी दुमदुम जालो. आयज दनपरा 3:30 वरांच्या सुमारास शिगम्याच्या माटवांत हाडून दवरिल्ल्या श्री दामोदराच्या पालखेंतल्या देवाचेर भाविकांनी गुलाल ओंपून ह्या उत्सवाक सुरवात केली. उपरांत एकमेकांक गुलाल लावन आपली खोस मनयली. ह्या उत्सवांत गोंयांतल्या तशेंच गोंया भायल्या भाविकांनी उपस्थिती लायिल्ली. ही उपस्थिती कांय हजारांच्या घरांत आशिल्ली. श्री दामोदर हो मडगांवकारांचो ग्रामदेव म्हणून वळखतात. ह्या खातीर मडगांवांतले भाविक ह्या उत्सवाक खेरीतपणान भेट दितात. ह्या खातीर सांजवेच्या वेळार मडगांवांतली गर्दी अर्दी बाजारपेठ बंद आसता. आयजूय मडगांवां हेंच दृश्य दिसतालें. जामावलीचो हो शिगम्याचो उत्सव फाटल्या बिरेस्तारा म्हळ्यार 20 मार्चा सावन सुरू जाल्लो. आयज ह्या शिगम्याचो मुखेल उत्सव म्हळ्यार गुलाल जालो. आयज राती नवरदेवाची वरात जातली. उपरांत फाल्यां सकाळीं धुळपेट जावन हो 7 दिसांचो शिगम्याचो उत्सव सोंपतलो. गोंय शालांत मंडळाच्या 2025 घेतिल्ल्या 12वी परिक्षेचो निकाल 27 मार्चा दिसा सांजवेळा 5 वरांचेर जाहीर जातलो. शालांत मंडळाच्या पर्वरी कार्यालयांतल्या परिशद सभाघरांत एका पत्रकार परिशदेंत निकाल घोशीत जातलो अशें गोंय शालांत मंडळान कळीत केलां. अंदूची 12वीची परिक्षा 10 फेब्रुवारी ते 1 मार्च मजगतीं जाल्ली. राज्यभरांतल्या 20 परिक्षा केंद्रांनी ही परिक्षा जाल्ली. एकत्रीत निकाल पत्रक 29 मार्च सावन शाळेच्या लॉग इन पोर्टला वयल्यान डावनलोड करपाक उपलब्ध आसतलें. कला अकादमीचे वतीन 27 मार्चाक संवसारीक रंगमाची दीस एका खाशेले कार्यावळी वरवीं मनयतले. ही कार्यावळ पणजे दिनानाथ मंगेशकार कला मंदिरांत 27 मार्चाक सांजेच्या 6:30 वरांचेर मनयतले. कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हणून गोंय कला आनी संस्कृती खात्याचे मंत्री गोविंद गावडे हाजीर रावतले जाल्यार कला आनी संस्कृती खात्याचे सचीव सुनील आंचीपका हे खाशेले सोयरे म्हणून हाजीर रावतले. कार्यावळींत संवसारीक रंगमाची दिसा निमतान जॉर्जियाच्या शांतीमय फुडारा खातीरच्या एनजीओ सांस्कृतीक विविधतायेच्या लिबर्टी थिएटर वतीन लायफ ऑफ अ क्लोन हे नाट्य सादरीकरण जातलें. ह्याच दिसा सकाळी 9:30 ते 1 वरां मेरेन कला अकादमीच्या ब्लॅक बॉक्सांत जॉर्जियाच्या जाणकारां वतीन नाट्य शिबीर जातलें. तरी गोंयच्या नाट्यमोगींनी तशेंच नाट्य प्रशिक्षण घेवपी विद्यार्थ्यांनी ह्या कार्यावळीचो लाव घेवचो अशें कला अकादमीन मागलां. कारखाने आनी बॉयलर्स निरीक्षक कार्यालया वतीन 10 ते 12 एप्रील 2025 मजगतीं बांबोळेच्या डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी इंडियो स्टेडियमांत पयल्या गोंय वेवसायीक सुरक्षा आनी भलायकी प्रदर्शनाचें आयोजन करतले. वेवसायीक सुरक्षा आनी भलायकी क्षेत्रांतले ज्ञान आनी उपाय येवजण्यांचेर चर्चा घडोवन हाडप, आधुनीक सुरक्षा तंत्रगिन्यान उपकरणां आनी उपायांचें प्रदर्शन आनी नवीन सुरक्षा उपाय धोरणां आनी सुदारणां करपाच्या प्रस्तावांचें समर्थन करप आदी गजालींचेर भासाभास जातली. सोमारा म्हळ्यार काल गोंयांत चडांत चड तापमान आशिल्लें तें आयज मातशें उणें जालां. पणजे चडांत चड तापमान 33.6° सेल्सियस आनी मुरगांवां चडांत चड तापमान 34.2° सेल्सियस नोंद जालां. फुडल्या 7 दिसां खातीर राज्यांत चडांत चड तापमान 34 ते 35° आनी उण्यांत उणें तापमान 23 ते 24° सेल्सियस मदीं आसतलें असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. पणजेंत उण्यांत उणें तापमान 24 अंश आनी मुरगांवां 24.6 अंश सेल्सियस आशिल्लें. 25 ते 28 मार्च ह्या काळांत राज्यांतलें हवामान सुकें उरपाची शक्यताय आसा. वयले काळांत सकाळीं कांय सुवातांनी दुकें पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. 5 वर्सांत कॅसिनोच्या माध्यमांतल्यान सरकाराक 1,400 कोटी रुपया वयर महसूल मेळ्ळा अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. भौशीक बांदकाम खात्यान तपासणी वा पळोवणी केल्ल्या 130 सरकारी शिक्षण संस्थांच्या इमारती पैकी 9 शिक्षण संस्थांच्यो इमारती असुरक्षीत आसा. हाचे पैकी 4 इमारती पाडून 9 इमारती बांदपाचो निर्णय जाला. तुयें इलेक्ट्रॉनिक सिटी प्रकल्पातले 80% काम पुराय जालां जाल्यार जमीन संपादना खातीर 20% काम आडखून उरलां ते सुविधेचो 6 म्हयन्या भितर सुटावो करता अशें उतर मुखेलमंत्र्यांनी दिलां. मनीस कुळयेची सेवा ही इश्वर सेवा आसा. पिडादायक आनी हलाकीची जीण जगपी लोकांक मजत करप हें आमचें कर्तव्य आसा अशें राज्यपाल P.S. श्रीधरन पिल्लय हांणी सांगलां. आनी गोंयांतल्या मुखेल उत्सवां मदलो जामावलेचो श्री रामनाथ दामोदर देवाचो गुलाल उत्सव आयज हजारांनी भाविकांच्या उपस्थितींत मोठे उमेदीन मनयलो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.